en dit is tyd om te gesels oor daai dis is 'n moeilike onderwerp, 'n swaar onderwerp en baie mense wil miskien nie daaroor praat nie, maar dis 'n belangrike onderwerp want daar is so baie mense wat daarmee sukkel en dis depressie.
Verseker, ek dink dit is een van daai siektes. Dis ook my presies of dit's griep of een van jy weet, ding wat nou maar self kom ons net met hom aanvaarbaar is, maar mense het hierdie stigma rondom depressie. Jy wil nie sê, hoorie, ek is nou gediagnoseer met depressie nie, want jy voel amper skaam.
Ja, en die ding is net dat ons het net nou eendag genoem, ek noem dit weer, dit help jy sê vir 'n depressieleier, luister snap hare wit nie, want dis net so goed jy sê vir iemand wat 'n verskriklike erge griep het, hey, snap hare wit. Dit kan nie gebeur nie. So ons het 'n ateljee gas saam met ons op hierdie stadium.
Johan Laten, hy is so betrokke by kruispad.com. Hy gebruik jy uitvoerende kunst as 'n voertuig vir woordbediening. Is baie lekker om jou hier te hê. Baie welkom hoor.
Baie dankie. Goeiemôre aan die luisteraars en ook aan julle twee.
Ag, baie dankie. Luister, jy tog al 'n ek dink dis altyd vir my wonderlik as mense jy weet 'n soort van 'n hindernis in 'n lewens beleef het en in steede daarvan om dit as 'n te gebruik vir die res van hulle lewens, gebruik hulle dit eerder as 'n soort van 'n trappie wat hulle kan ander mense help wat deur 'n soortgelyke ding gaan en dis eintlik wat jy doen. Jy was 'n 34 jaar self 'n depressieleier. Hoe het jy agtergekom? Waar in jou lewe het jy agtergekom want jy's vandag al in jou 50s?
Was dit nodig om te sê?
Nee, ek wil net jy lyk baie jong. Ek sê ek het dit neergeskryf anders as ek gedink jy's miskien hier in jou 30s.
Toe nou. Nee, ek was op universiteit, het ek begin met kursus swat en ek het omtrent elke oggend, elke middag, na elke ete moes ek hoofpynpille drink. Dit is die gewone simptome wat ek vandag weet. Ek het nie lus om op te staan nie. Dit is moeilik om te leer. Ek wil nie met mense sosialiseer nie. En daar was my ma was enkel ouer geweest en daar was 12 ongelyk paadjie wat ons twee moes loop. Op die ou end het ek by 'n sielkundige gekom en is ek gediagnoseer met depressie. Toe ek in die weermag was, het ek sal nie sê onder die druk van depressie ingevou nie, maar daar was ek op die laagste gewees. En ek het medikasie daar gekry wat vir my baie slegte ervaring was. Dit was 'n verkeerde dosering, 'n verkeerde medikasie vir my persoonlik. En vir 'n lang tyd het ek ek wil amper sê geweier om die medikasie te gebruik. Toe ek begin skoolhou het, was dit ook maar 'n baie groot deel van my lewe. Weer by sielkundiges uitgekom, 'n kliniese sielkundige hier in die noordelike voorstede en hy het op 'n stadium vir my gesê, "Johan, ons kan nou besluit." Of ons gaan met hierdie rollercoaster ride van jou aan. Gaan vir party maande gaan dit goed. En dis soos 'n kankerpasiënt wat in remissie is. Dit gaan dan met ons goed. Maar dan is daar of dit die chemiese wanbalans is of dit omgewingsfaktore is, dit maak nie saak nie. Dan gaan jy weer geleidelik af in die met die afwaartse spiraal om uiteindelik met die donker swart hond te gaan speel. En toe het hy vir my gesê dis nou jou keuse. Jy kan so aangaan of jy besluit om medikasie te gebruik. En een van sy kollegas, 'n professor in depressie, hy's 'n psigiater en 'n groot kenner van die arena van die gemoedsversteuring. En my lewe het die kwaliteit van my lewe het net soveel verbeter omdat ek die keuse gemaak het om die medikasie te gebruik. So vir my is dit as ek vir mense sê, kyk, ek is nie 'n professionele terapeut nie, ek is nie 'n sielkundige nie. Ek praat uit my eie ervaring van die siekte, want dit is 'n siekte. Indien jy moontlik die toegang het tot psigoterapie, dan is dit die eerste vertrekpunt. Gaan gesels daaroor. Mense is objektief, hulle organiseer gee struktuur aan hierdie warbel van gedagtes in jou kop. En help jou dan om te fokus op die verskillende areas in prioriteit gewys sodat jy daardie goed kan aanpak. Tweede, as dit nodig is, die psigiaters sal vir jou sê medikasie, dan geloofsondersteuning, gemeenskap en dan definitief geloof. Dit is vir my van kardinale belang.
Nou, sê my, watter rol speel daai, ek weet jy het nou gesê, dis kardinale belang, maar hoe belangrik is dit vir jou?
Ek het 'n paar manne in die strand waar ek bly, wat 'n WhatsApp groep gestig, en as ek die dag regtig nie meer kan nie, en dan stuur ek vir hulle WhatsApp, ouens bid vir my asseblief, hulle weet nou al waaroor dit gaan, of hulle bid, hoe lank hulle bid, waarvoor hulle bid, dit is nie meer, dan is dit nie meer vir my, maak nie meer vir my saak nie, ek weet, ek het gedeel met ander mense, en hulle sal vir my ondersteun.
Jy is nie meer alleen nie.
Ek is nie meer alleen nie. O, Dewald Gous, wat julle goed ken, hy klim op die foon, en hy bid vir my, met 'n WhatsApp, voice message. Dit is sulke goed wat vir jou bemoedig, mense wat vir jou omgee,
ja.
Jy kan gaan sit by die Here. Soggens so 'n tyd terug het ek, as ek stilte tyd gehou het, dan sê ek, môre Here, dan spat die trane na alle kante toe, en enige dam in ons omgewing se watervlak, ek moet presentasies dan uitstyg.
kan die droogte breek.
Ja, maar dan kom die Here met 'n teksvers, waaraan ek vashou vir daardie spesifieke dag.
Dit is eintlik wonderlik, jy weet, ek dink die ding wat vir my uitstaan is die feit dat dis nie net 'n once-off ding van nou is jy siek, nou is jy gesond nie. Partykeer is dit 'n pad wat jy stap en hoe God jou nooit alleen los nie. Jy weet, deur die dal van doodskare weer gaan jy nie alleen gelos word nie. Hy gaan jou help om deur te stap en hy gaan jou help om aan die ander kant weer die lig aan die einde van die tonnel te sien.
Dis 100%.
Partykeer as jy nie gediagnoseer word nie, jy kry nie hulp nie, dan voel dit vir jou, hier is net nie lig in hierdie tonnel nie, dit raak net dieper, en dit bly net al hoe erger raak. Maar die wonderlike ding is, daar is hoop by God.
Kan ek jou wreed onderbreek, Bernieske, en dit is waar mense ook moet weet, hulle hoef nie en moet nie die siekte alleen probeer daarteen te beklei nie.
Ja.
Dit is hoekom ons daaroor moet praat.
Verseker, ek wil net gehoor ons moet uitkom by Depressie 101, dit is 'n 35 minute produksie wat jy doen, hashtag poppet. Ek vertel gevoel ons het vinnig, want ek dink dit is so relevant vir ons hedendaagse samelewing, vooral as dit kom by jong mense.
Omdat ek 'n onderwyser was, is tieners vir my steeds belangrik. Ek het 'n kind ook in die huis wat 'n depressievegter is. En soos ek gesê het, ek wil uitgaan na kinders en vir hulle sê, dis alright. As jy nie okay is nie, as jy die simptome van depressie toon, ander mense het kanker, jy het asma, die ander het weer depressie. So ek gaan in daardie skole toe en dit is wonderlik, eintlik amazing ja, om te sien hoe toeganklik skoolhoofde is. Want hulle sê onmiddellik, ons wil dit hê, want ons weet daar's 'n probleem in die skool.
Ja,
so ek gaan in, doen die 35 minute produksie, agterna 'n kort bespreking as dit nodig is, as die tyd daar is, dan verwys ek hulle na die webblad, depressie101.co.za. Wat moet ek van depressie weet? Daar's 'n selfhelpgids, regtig 101 kennis of inligting rondom depressie. As 'n kind daardeur geblaai het en kom aan die einde van die boekie, dan behoort hy of sy te verstaan waaroor die siekte gaan, wat kan ek daaromtrent doen, hoe kan ek ander help, as iemand wat ek weet selfdood oorweeg, wat moet ek vir hom of haar sê, kan ek vir hulle doen. Dis gratis, mense kan dit aflaai, hulle kan dit met mense share, dis 'n PDF dokument, daar is geen geld of wat ook al betrokke om die inligting te bekom.
Ok, ek weet gevindig weer, dis www.depressie101.co.za. Dis waar die inligting kan kry. As hulle jou wil kontak.
Johan@depressie101.co.za. Enige volwasse groep, enige tienergroep, enige skool organisasie, dit maak nie saak nie, hulle kan my kontak en dan kan 'n mens praat oor 'n bespreking of 'n optrede by
by die spesifieke groep.
Dis reg.
En dis wonderlik eintlik, want dit is nie die swaar tipe optrede nie, dit is 'n wonderlike manier om kinders in te trek en vir hulle die inligting te gee, want môre oor môre beleef hulle daai emosies en hulle ten minste weet waar dit vandaan kom of weet hoe beter hoe om dit te hanteer.
Ja, dit is 'n multimedia produksie. Ek probeer humor gebruik. Maar ek gee die inligting wat ek reken hulle nodig het. Die simptome, wat kan ek doen ensovoorts ensovoorts. In die teks van die produksie.
Ok, so dit is www.depressie101.co.za en jy kan vir Johan ook dan nou 'n e-pos stuur by johan@depressie101.co.za. Nou sê, dit is lekker om jou te gesels.
Baie baie dankie, ek waardeer dit.
Ja, ek dink dit is 'n onderwerp wat 'n mens moet oor praat, want ek sê weer wat ons nou eendag oor gepraat het, daar's baie mense, gelowiges wat voel omdat ek 'n gelowige is, kan ek nie sê ek het depressie nie. Ja. Jy weet, terwyl ek self mense ken wat dit het. Mm. En dan, soos ek sê, dan moet jy net sval sê, oh, maar ek mag nie sê ek het griepie. Staan jy?
Ja, precies.
Dis 'n siekte. Dis letterlik, ek dink die Wêreldgesondheidsorganisasie het dit jare gelede geklassifiseer as 'n siekte toestand.
Mm. En Anton,
het gedagte toestand, hier is 'n siekte toestand.
Hulle voorspelling is dat die teen 2030 gaan dit die grootste siekte persentasie mense wêreldwyd wees ten spyte van vigs, kanker en ander prominente siektes.
Baie dankie, dit is met jou kon gesels.
Baie dankie vir die geleentheid. Baba.